kukaribisha itakum si programu tesika tekunedif. Logo, nekukaribisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Daud, me injili te Isa Masihu. Programu tesika tekunedif desika altehaki netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwanali gasima, nesili mneta kumfasima tarabana. Rabana taaman, alaju kila binadum, kede fahamu kede kunu fisika te kunedifu, ambu uo kutu, mekede uo kunu me amani mwota mileli na mileli. Ina endi furai zait, arijayomu tenare, kutuneta kumprogramu taku mtesika te kunedifu. Ina lisa gagara fitaurati, je ita kumarufu. Taurat, leya kitab taulan, fi makatibati nebia, yala uo fi megesi muo marikamsa, fi kitab barabara. Kitab taulan, ya abidu, fi programu tena alikalas, ne kalas gara tena fi abidu. Nare, ne gabidu kitab tetinin, te taurat, abu asmatu Exodus. Exodus, te ya kitabu alififogo sokolina ali gifuraisha logote mastajab. Namna aburabana kutu yalte Israel, tala fihalte kunu jepunda fibele te Misri. Kabla nerofi kitabu te Exodus, kedeina futu fogo abu inagara fi kitabu taulan te makatibat alinedifu. Fi adil, je ina mekwesi arufu kitabu te abidu, je ya abidu, airabana kutu misan. Kede ina fahamu, mekede ina amini kulu alikati fuo fi kitabu wadin tanasinebia. Aligari jafogo, ita gikumbuka aya taulani fi kitabu taabidu. Gikelem, jefaabidu raba na kala gusamai me aridi. Wede muhimu zaidi, faabidu rabana, baka nsokona mayo yote logo lisa kunu mafi ila rabana, yaka nifi uo bara, yaka ni rabana. Maritani, inagara namna, jeraba na kalagu, milioni tanas malaika alinedifu. Logo uo, gitumia kalamu to, aligikala suma, mereho to, alinedifu. Raba na kalaga nas malaika, misan, kedomo ni kunu logo gisono uo, meshifa uo kila wakti. Ne ustu malaika de, kanifogo wai, alikanifozait, logo uo negi, ya logo uo asas. Wai de asmatokan Lucifer, kebiri tanas malaika. Lakini makatibagi kele mnena, jei fiyomu wai, bakan Lucifer alisirabana, fijogeli batou. Lucifer me malaika wa din, Milan, umanabidu gata agil, tejadarabana. Lakini maf, ata wai ala agideri jadarabana. Rabana uo ma agideri wafiki, mekul aligaba, jasoras go gidamuo. Mejede, rabana, turujudif Lucifer me malaikato alibatal, megeru asmate Lusifiri jakunu sheitan ama ibirisi. Aligimanisha adui terabana. Badarabana turuju ibirisi ama sheitan memalaika toho alifatio. Uo kalagu nomon narite jahannam. Makatibagi kerem. Jefiyomu teukumu. Rabana wai alnedifu. Bijajada sheitan, hama ibiris, Memalaika alibatala alifatio fijonari. Bakani wai meanasi malaika kul meanasi kul alibatal alifatia. Aligari jafogo inagara namna je aliazimu kalagu dunia. Na anasi abu uo kani plani kalagu fidunia. Binadu mde yasoko alimuhimu abu uo kalagu fisa kwena kulu aliraba na kalagu. Misani, raba na kalagu binadu mfipicha tote sidu. Raba na kan aju kunu mewafakate minjua logote maana mebinadumu. Wede ya kutu firoho te binadumu uo kutu fogo muku alagderaru furabana. Rabana wedi noo geliba aligiwe jeshoo ajurabana. Rabana wedi noo uwezo tekunu megudwa asumarabana. Finamna tan, inaainu, namna aburaba na kutu, aburu, ama testi, gidamuragi, memaria, abu uo kani kalagu. Raba na wedi onyo ni Adamu, logo gikelemu. Itendi rahate akulufisederi yoyote, alififi shamba. Lakini tamaba akulu, fisederi, te arufuseme mabatalu. Misani yomu abu itaba kulufogo tasili tabimutu. Aligimanisha je kwamba yomu abu umwani ba kulufogo fisederi aligijibu arufuseme mebatalu umwani bikunu logo umwani gesi mumwani minirabana wakti kulu. Lakini inainu namna anasijiri tena Adam mehawa. Nigitu, asuma sheitwan ama ibiris, logomo ni gaa kulufisederi, aburaba na kan, abomon. Mejede, kalamu teraba na gikele mjezambi da kulufi dunia, futufazolu wai, memutu futufizambi. Mefinamna jowede, mutu jana anaskulu. Mali kalamu dadil, misani. Ayan alibatal tegudwa magi koma fi wai abu uo abirufogo. Misani Adamu se zambi inakulu endi si zambi. Misani zambi te Adam inakulu gi fanena mutu mekunu fi ukumu terabana. U ina agara namna rabana tuluju Adamu. Memari ya to hawa minishamba te ede kalamu zambi tomo. Lakini kabla turujumon, raba na naba namna je uo kutu namna telasulfidunia, faadi amare dima, kede uo amuruguyal te Adamu minigudwa te sheitwan ama ibirisu, minimalipo te zambi. Raba na finamna to altefauti, uo kutu namna tamurugu anasi fizambi. Planto kante la sulfiduni ya ragi al-adil alimabi kun logo aji na ajinuo mezambi te Adam. Azolu wede alnedif uo kaniguro kubudomuto logo uo aju lipa den te zambi te yalte Adam. Finamna wede rabana bisama anasi zambi tomon bila dugubadu mehaki toma. Tasiru, kalama raba na wahidi aligamsi kume ijatefad de kani kalamu aligifuraisha maritani. Inainu namna jerabana hakikisha kalamu muhimu abu uo wahidi logo gifutu fise sadaka telamugaba. Meso ne Adam memari ato hawa gumas alitala figil tela mugaba. Ne rabana kamani gali mu Adam mehawa je malipo te zambi ya mutu. Ne je bila kubudomu mamu sama te zambi. Badawede nagara fiyal tininte Adam. Tawulan hanani me abe. Inayenu namna abe so sadaka te koru. Alendi mama kosa yoyote. Medaba uo. Mejede. Kan de alama aligimanisha fad. Ama redima. Alikani groja fidunia. Kede uo mutu badu anasa alendi zambi. Ni hanan. Uo abu rogi da murabana. Logo gifutu figudu ato tesidu. Amate binafsi. So sadaka nerabana. Mesokolina abu uo kan kuruju. Mejede. Makatibagi kelemu. Jerabana. Uo rudu abe. Lakini uo marudu hanan. Lerabana marudu sadaka tihanan. Misan. Amuri terabana magi kelemu. Jemalipo te zambi, de yaso kidima alisemi. Lakini amuri teraba na gikilemu, jemalipo te zambi ya mutu, mebila kubudomu, mamu samate zambi. Rabana, nangu hanani kede so touba, mekede uo rudu sika tenedifu, abu uo kani kutu. Lakini anani, uo jakunu megeliba, hari mekatulu akuto sakari abe. Milani fiwazikute Adam, umo nifatia alama, kurate hanan, misanifiwakti tenebinoha, makatibagi kelemu. Je, raba na ainu namna tebatal, tebinadu mfidunia, logo tegudwa zaid, mekila haina tefikira. Tegeli bate binadum, kanibesi batal, sakul. Misani geli bate binadum, kanibatal, kutu raba na jibu moyo matara milani fidunia, kede kunu subara na skula alikani endi zambi. Fiwakitide alikani batal zaid, nebino habara ya amini rabana. Ya kutu raba na kele mnoo, kede uo abinu madaya fuluka, alibikunu bakainti na fatufogo ni kila sekula alibidakulu minjua. Fulukadi. Rabana sabiri ni anasa alendi zambi kala swakitowili yala logonoha kani gabinu fuluka. Lakini maf ata waya alisoto uba jadakulu fifuluka. Ila noha mefamili to. Noha uo kanendi yali talata tewele. Sem, Ham, me Yafes. Nebi Ibrahim uo talafi, Sem. Inagara namna, aburaba na amurisha Ibrahim talafi juwa te babato, kederu wa fibele te Kanan, ama Palestine. Raba na soplan te kutu Ibrahim kede talafogo bele jadidi. Alibitalafogo anasnebia te raba na memunkidi te dunia. Kaniguro tala fibelede. Wede ya kutu raba na kele mne Ibrahim. Ita bikunu babu te shuabu. Mebela na kulu te dunia. Bilogo shuabu futufogo ita. Mejede. Ibrahim ya kunu babate Isaka. Fisana tota ajusi. Jeraba na kani wahidi ne Isaka. Kamani ya kunu babate Yakubu. Me Yakubu aburaba na kutu noo asma jedid te Israel. Jakunu babate yal wele itinashari. Mefiyal wele itinashari te Yakub. Ya atala fogo bele jedid. Aburaba na kan wahidi ne Ibrahim. Bele te Israel. Fi program talat alifutu. Ina kan gain. Hadis aligams kumeyal te Yakub. Zaidi to wai aligamsku finyereku alasma to Yusuf. Nyereku namba idashar. Akwanato abu kubari kana ajuo ma. Lakini raba na wedino uo suabu. Uo kutuo kunu kebiri tebele temisiri kulu ama prime minister. Bada wede jiani waga fimisiri mebele kulu tekanani. alijibu singa milani. Meshekel alitala fogo, Yakubu meyalato, Kanumon endi shekel akuluma, bakan Yakubu asmaje fimisiri fifogo akil aliebisi uolasu liyalto tewele. Kederu wana, ukaman inainu namna je Yusufu so ne akwanato kedemon faamuo amarufuo. Uo samomon me uo nadiba bato me famile to kulu kede jagai fimisiri. Mejede, fimisho te kitabu tabidu inainu je yalte Israel umoni makani gigai maritani fibele te kanani Abraba na kani wahidi ne Ibrahim. Lakini umoni kani fi asede fimisiri. Lakini soko inawede kulu kunu jedeye nisani. Kede timiza kalama Abraba na kani kele mne Ibrahimu wara na zaidi. Logo bakani uo gikele mnoo. Arufu je tasili wazikutakumo ni bikunu difana fibele alimatomon. Me umo ni bijakunu je anasilabi me izabumo ni batali kala sana rubamia. Lakini ana bija dugu ama izabu bele abumo ni bisofogo je anasilabi me badawede umo ni bijatala bara fibele de melogomo nendi sekwena milante tajiri. Rabana uwa siduka nendi ida fikalamakulu alilaslu fiyalte Israel. Masal, le rabana rudu wazikute Ibrahimu yalte Israel gaifi Misiri logon uo kan kalasi wahidi nomon bele te kanan. Misani rabana uo kanaju werigi damu Ishmato tegudra futu fisino ya bikunu fiyalte Israel fibele te Misiri. Raba na plan amurugu yalte Israel negudra to altefaut. Misani kila waike de arfu je raba na ya sultan te anas sultan ne aliazimu tanasilabi. Halagi deri kila soko nime kila kalamu. Azadaku ana, aligasuma. Fidekika siya abu ina fadulumo, nari. Ina kedagara fisura taulan, fikitabu te Exodus, makatibagi kelemu. Azade Yusufu me akwanato kulu, me anaskulu te wakiti. De, mwani jamutu. Lakini yalte Israel, mwani kani wele du siya siya logo, kani, lakini yalte Israel, mwani kani wele du seyi seyide, logo namba to mwani zidu mwani zaidi, mebele kulu jamula, yalte Israel. In, Sultan Jedidi, alikani maarufu Yusuf, jafi kuris fibele temisiri. Ya in uwa kilemu. Ain, yalte mite Israel, umo ni kunu milani futina. Umo nte gudwa, talikum. Ina endi te tumiagili milani, fogomon. Ama maaf, umo ni bikunu te gudwa seiseide, medusuman, kanja, umo ni bija, dakul, fi anasadui tena, medusumani, ina kedomoni turujina fibele tena. Ini umoni kutu kubarinate anasilabi fogomon. Kedomoni saje punda. Logomoni giso kidima aligou. Umoni abinu medina tepiton me ramises. Je bakante chunga sokoina fimedina tefiraun. Lakini je izabumo ni zaid ya namba tomo ni zidumo ni zaid me umo ni setetu umo ni fimisiri. Ya naste misiri mwani kafu yaute Israeli, me mwani sofo gomwani finamna alibatal. Ya sultani temisirikere mne nusuani aligawun, akwana nusuani fi sate weledu, ama midwives. Abasu matomwani sipora, me pau, kanta kumgawun nusuani aliweblania fisate weledu ita kumujain logo denyere kuyo wele katulu kumuo lakini kainde binia sebu kumuo kede kunu hai nusuani alikani gau nufikirima te weledu umwa nikafu rabana ne umwa ni masaje sultani temisri kani kele mnomo nikedeso umwa nisebu yali wele jakunu hai. Ya sultani nadinu suwani alikani gaun fiweledu. Me asadumwani. Leta kumusawede. Leta kumusebu yali wele. Jakunu hai. Nusuwani de jibisha firaun. Nusuwani te Israeli. Mwani maje. Nusuwani te Misri. Mwani. Nusuante Israeli, umwani maje nusuante Misri. Umwani tefaut, umwani gweli lukabla ina lashul. Yaraba na kunu, megeli baseme, ne nusuani, me anas zidumwani, me umwani kunu milani seiseide. Misani nusuani de alikaniga au nusuani fiweledu, umwani kafu rabana. Rabana wedino umwani. Family common te siadum, ya zidumo. Wedi ya sultani uo amurisha, anastokul. Jekila nyere kuyo wele, ali weledu, kede jadafi bahari tenail. Lakini, kila nyere kubinia, kede sebuo kede kunu, hai. Wede ya surate, aulante kitabte Exodus giko mafogo. Kaniraba narudu gidamu. Nebi jadakulu fi hadisi wede alimajete kila yomu. Kedei na inu namna jerabana nadiragi mekutuo finamna amurugu yate Israel mini ida te firaun sultan te Misri alikani batalu. Itarufu, asuma teragwede, ai, asuma to, ya kain nebi Musa, nebi terabana. Asante tokum, fa asuma ina, negiwomba, rabana, kedewedi nekumusuabu, mekumbu kakalamu dole, je, kila kalamu alikati fuo, fi wakti te zamani. Kati fuo kede alimina, misani futu fogomoni, kede ina agderi sabiri, kede ina kunu megudra, fi makatiba, abu ina fi fogo. Shukuru kumune aliazimu, nadi kumuasu mato, kutu kumkede arufu fi belana, fisokol abu uo so. Uo gikumbuka ahadi to kila wakti. Kalamu abu uo amurisha kalashu wakti te elifu me elifu te sana. Ahadi abu uo so me Ibrahim me alifu abu uo alifu me Isaac. Assalamu alaikum. Bani ya tena, ne gifekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintendi maswali yoyote, lasun nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6, 7, 8, 7, 6, Y789